Бишкекте саат 20 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер, 14-марш шаршемби азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Прагадык студияда Айнура Жекши кызы. Ооганстанда кош жардыруудан ондой аскер кызматкери набыт кетти. 15 мартта Астанада Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери жолугушмакчы. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоору боюнча Кытайлык Huawei Technologies компаниясы менен келишимди токтотту.
Азыркы тапта долбоордун өлкө үчүн артыкчылыгын эске алуу менен кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун эл аралык долбоорлор жана бизнес сектордун колдоосунда өз күчү менен ишке ашырууну чечти.
4 жылдан бери милиция кызматкери менен жөнөкөй жарандын ортосундагы соттук териштирүү аягына чыкпай келатат. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку кабарлар, микрофондо Гүлайым Шакеева.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Британиянын премьер-министри Тереза Мей Солсбери шаарында орус тыңчысы менен анын кызынын ууландырылышына байланыштуу 23 орусиялык дипломат бир аптанын ичинде өлкөдөн чыгып кетиши керектигин жарыялады. Скрипаль менен анын кызынын өмүрүнө кол салуунун артында орус мамлекети турат дегенден башка эч кандай тыянак жок, деди Британ өкмөт башчы парламентте туруп. Мейдин билдиргенине караганда, Британиянын соңку 30 жылдык тарыхында мынча сандагы дипломат чыгарылган эмес жана бул Британиядагы орустардын чалгын кызматынын мүмкүнчүлүгүн азайтат. Биз Британиянын жарандарынын жана тургундарынын өмүрүнө же мүлкүнө коркунуч жаратууга колдонулушу мүмкүн деп далилденген Орусиянын мамлекеттик активдерин камакка алабыз, деп билдирди Мей. Ошондой эле Британия Орусия менен пландалган жогорку деңгээлдеги эки тараптуу байланыштарды токтотот. Британ өкмөт мүчөлөрү жана падышалык үй бүлө Орусияда жайында өтчү футбол боюнча дүйнөлүк мелдешке катышпайт. Британия ошондой эле Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровго жиберген чакыруусун кайра арткалат. Мындан тышкары Лондон жеке учактарга көзөмөлдү көбөйтүп, бажыда текшерүүнү күчөтөт. 12 мартта Британ өкмөт башчысы мурдагы орус тыңчысы кызы өкө Британияда ууландырылганда колдонулган уулуу зат боюнча 24 сааттын ичинде түшүндүрмө берүүнү Москвадан талап кылган. Журналист Нарын Айып экс-президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу соттун чечимдерин аткарып, автордук сайтына 3 төгүндө жарыялады. Бүгүн азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал соттун чечимин аткарыш керек экенин, бирок акчалай айып пул качан төлөнөрү белгисиз экенин айтты.
Аргасыздык күнөөлүүбүз деп эсептебейбиз. Бирөөндө дагы намазга тийген же эчтеме жок. Маланча деген сөздөрдү төгүндөш керек жана дагы 3 миллион төлөш керек деп ар бир чечимди бар да. Анысынын бирөөнү биз аткарып атабыз. Анткени соттун чечимин аткарыш керек, андан биз качкан жокпуз да. Адилеттүү, адилеттүү эмеспи?
Башкы прокуратура былтыр журналисттер Нарын Айыпты, Дина Маслованы жана Заноза КГ сайтын Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деген негизде сотко берип, жалпысынан 27 миллион сомдук доого чыккан. Райондук жана шаардык сот прокуратуранын доосун толук канааттандырган. Февралда жогорку сот баштапкы чечимди күчүндө калтырган. 13 мартта Нарын Айып өзүнүн narinayip.com сайтына Текебаевдин юристтери кулаган учактагы жүк Атамбаевдин үй бүлөсүнө таандык болчу. Өмүрбек Текебаевдин камалышы интрига курчуй баштады деген темадагы макалаларда айтылгандарды жана дагы бир макаладагы Акаевдин айтуусунда Чыңгыз Айтматов 50 миллион рубльди жазуучулар союзунун кызматкери Атамбаевга берген деген сөздөр чындыкка дал келбейт, деп 3 төгүндө жарыялады. Казакстанда сот мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаевди жемкорлук боюнча айыптуу деп таап, 10 жылга катаал режимдеги абакка кести. 38 жаштагы Бишимбаев өмүр бою мамлекеттик кызматта иштөө укугунан да ажыратылып, мүлкү конфискацияланды. Ал буга чейинки сотто президенттин жана элинин ишеничин актай албаган үчүн Назарбаевдан кечирим сураган. Бишимбаев 2016 жылы 8 ай экономика министринин кызматын аркалаган, 2017 жылы кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча Бишимбаев Байтерек холдингин жетектеп турганда 1 миллиард 200 миллион тенге уурдаш үчүн кылмыштуу топ уюштуруп, Кызыл Ордодо айнек заводун курууга бөлүнгөн каражатты кымырган, курулуш ишканаларынан пара алган. Бишимбаев Казакстандагы мамлекеттик жетекчилердин жаңы мууну тарбиялайт, деп эсептелген Болашак программасынын алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн бири. Соттогу жарыш сөздө мурдагы министрдин энеси прокурорлор сураган 12 жылдык абак мөөнөтүн инсанды жок кылуу деп алып, соттон уулун актоону өтүнгөн. Кыргыз өкмөтү убада кылган сүйүнчү акча берилбей жатканына байланыштуу маселе бүгүн жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү. Депутат Алтынбек Сулайманов акчаны алыш үчүн ата-энелерден бир топ документ талап кылынарын сындады.
Андай талап эч кандай жок. Жараны
сиз айтып атпайсызбы? Счет ачыш керек деп. Кайкары счет ачат. Атбашыдагы же чоң алайдагылар каяктан барып счет ачат? Баарына условия белгиленди. Счет ача турган банктарды ачып райондордогу айыл өкмөттөргө бербестин ашып ичпас кылбагыла. Силер жөн эле сүйүнчү берип атабыз деп туруп жөн эле элди алдаштын кереги жок да.
Деген депутат Сулайманов социалдык өнүгүү министрлиги сүйүнчү акчаны бала туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн гана негизинде дароо бере алгыдай кылыш керек деп сунуш кылды. Буга чейин өкмөт сүйүнчү акча февраль айынын ортосунан тартып колго тие баштарын айткан, ата эне документ чогултуп убара болбош үчүн бала төрөлгөндө күбөлүк берилип жатканда тиешелүү маалымат электрондук түрдө атайын мекемелерге жана банкка жиберилет деп убада кылынган. Ар бир балага кеминде 4000, шарты катаал аймактарда 7000 сомдон тээр айтылган. Бишкек шаарынын Ахунбаев көчөсүндөгү Народный дүкөнүн жардырам деп коркуткан киши Якыр Инкар экстремисттик тобуна мүчө экени аныкталды. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз катчысы Адыл Оморов Азаттыкка билдирди. 12 мартта түнкү саат 3:30 чамасында баштык көтөргөн белгисиз киши дүкөндү жардырарын айтып, коркутуп жатканы тууралуу кабар түшөрү менен Октябрь райондук милициянын кызматкерлери барып, 31 жаштагы адамды кармашкан. Ал Ош облусунун тургуну экени аныкталып, колундагы баштыктан эч кандай жардыргыч зат табылган эмес. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык, террордук ишмердик жүргүзүүгө ачык чакыруу жана террорчулукта ачык актоо беренелери негизинде кылмыш иши козголду. Кармалган киши убактылуу камоочу жайга киргизилди. Иликтөө уланууда. Эскерте кетсек, Якыр Инкар агымынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө былтыр Бишкектин Октябрь райондук соту тыюу салган. Дагы бир жаңылыкты айта кетсек, британиялык окумуштуу дүйнөдөгү атактуу астрофизик Стивен Хокинг 76 жашында көз жумду. 21 жашынан тарта өмүрүн майыптар арабасында өткөргөнү менен профессор илимге эбегейсиз салым кошуп, аалам сырларын изилдөөдө бир топ ачылыштарды жасаган. Илимпоз татаал кубулуштарды карапайым элге жалпак тил менен түшүндүрүүгө умтулган «Уакыттын кыскача тарыхы» деген китеби аны 30 жыл мурда дүйнөгө тааныткан. Стивен Хокинг 12 окумуштуулук даражага, көптөгөн сыйлыктарга ээ, 2 ирет үйлөнүп, 3 балалуу дагы болгон. Айнура, сөз сизде.
Рахмат Гүлайым Ашакеева сунуш кылган жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар, бул уктуруубузду аба ырайы жөнүндөгү маалымат менен улантсак, эртең 15 мартта Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан жаап, чүй талас өрөөндөрүндө жана тоолуу аймактарда кар жаайт. Аба температурасы чүйдө түнкүсү 0,5 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Талас дубанда түнкүсүн 1,6 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0,5, күндүз 3,8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градус, күндүз болсо 1,6 градус жылуу. Түнкүсүн Нарында 1,6 градус суук, күндүз 0,5 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жаайт. Аба температурасы түнкүсүн 0,2 градус суук, күндүз 1,3 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Ооганстанда эки жерде жасалган кол салуудан ондой аскер кызматкери набыт кетти. Ушул күндөрү Кабулда жүргөн АКШнын коргоо министри айрым талиптер Ооган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого кызыктар деп айткан эле. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Расмий бийлик өкүлдөрү кабарлагандай, Ооганстандын батышында жана түштүгүндө болгон куралдуу кол салуудан коопсуздук күчтөрүнүн 10 кызматкери курман болду. Шаршембиде согушкерлер Фарах провинциясындагы текшерүү бекетине кол салып, коопсуздук күчтөрүнүн бери дегенде 8 кызматкерин өлтүрүп, бир канчасын жарадар кылган. Жергиликтүү бийликтин башчысы Ахмат Бахтавар провинциянын борборунун сыртында Талибан кыймылынын 15 жоочусу жок кылынганында кабарлады. Кол салууну ким жасаганын дароо эч ким мойнуна алган жок, бирок өткөн апталарда бул провинцияда талиптер адам өмүрүн алган бир катар кол салууну ишке ашырышкан. Ал эми Гилмен провинциясында Жанкешти текшерүү бекетинин жүк ташуучу машине менен сүзүп кирип барып, бери дегенде 2 чекарачыны өлтүргөн. Жергиликтүү полиция башчысы Абдул Гафар Сафи провинциянын Надали районунда 3 полиция кызматкери кол салууда жараат алганын да билдирди. Ал үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Бул кол салуулар 13 мартта АКШнын коргоо министри Джим Мэттис алдын ала жарыяланбаган сапары менен Кабулга келген учурга туш келди. Мэттис аскерий операциялардын жыйынтыгын көрүп, Талибанды Ооган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүсүнө тартуу мүмкүнчүлүктөрүн карайт. Ал Оогонстандын аба бекетине коноор алдында журналисттерге талиптердин сүйлөшүүлөргө кызыктар экендигин билдирди.
Мүмкүн, талиптердин баары бир добуштан макул эмес, бирок талиптердин Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүгө кызыктар экенинин белгилери бар.
Метистин Кабулда Ооган президенти Ашраф Гани, АКШнын Оогонстандагы башкы командачысы Джон Николсон жана америкалык аскерлер менен жолугушуусу пландалган. Вашингтон 2007 жылы жарыялаган жаңы стратегиясына ылайык, согушкерлерди алсыздандырып, сүйлөшүүгө мажбурлоо үчүн Ооган коопсуздук күчтөрүнө жардамды күчөткөн. Бирок Талибан Кабул менен сүйлөшүүгө макул болбой келе жатат. Алар тынчтык сүйлөшүүсүн өздөрү адатта чет өлкөлүк баскынчы күчтөр деп атаган АКШ менен гана жүргүзүшөрүн билдиришкен. Вашингтон болсо талиптердин аскерлерди чыгарып кетүү талабын четке кагып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Ооган өкмөтү башкы ролду ойношу керектигин билдирип келет. 28 февралда Ооган президенти талиптерге саясий партия түзүүгө уруксат берерин айтып, эгер талиптер тынчтык сүйлөшүүлөрүнө көнө турган болсо, аларга салынган санкцияларды алуу боюнча иштерди жүргүзүүнү да убада кылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоору боюнча кытайлык Huawei Technologies компаниясы менен келишимди токтотту. Муну айрым милдеттенмелерди кытайлык компания аткарган жок деп негиздеди жана долбоорду өкмөт өзү ишке ашырарын билдирди. Кытайлык компания менен кыргыз өкмөтү 2 ай мурун эле келишимге кол коюшкан. Буга чейин оппозиция өкүлдөрү өкмөттү бир да ири долбоорду соңуна чыгарбай жатканы сындашкан эле. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Милдеттенмелердин аткарылбагандыгы, келишимде жазылган мөөнөт сакталбагандыгына, башкача айтканда, долбоорду ишке ашыруу боюнча сапатсыз документтердин даярдалышына байланыштуу кыргыз өкмөтү акылдуу шаар инвестициялык долбоору боюнча келишимден чыгууну чечти деп билдирди өкмөттүн маалымат кызматы. Бирок акылдуу шаар долбоорун өкмөт өзү ишке ашырары айтылганы менен ал жөнүндө азырынча кенен маалымат бериле элек. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенколов мындай деди.
Тараптар бир катар техникалык маселелер боюнча, атап айтканда, долбоордун мындан ары өнүгүүсүн чектеген маселелер боюнча макулдашууга келген эмес. Азыркы тапта долбоордун өлкө үчүн артыкчылыгын эске алуу менен кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун эл аралык долбоорлор жана бизнес сектордун колдоосунда өз күчү менен ишке ашырууну чечти.
Өкмөт акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен келишимге 11 январда кол койгон. Анда жалпы баасы $60 млн долбоорун алкагында өлкөдөгү 2 шаар жана 3 кан жолго көзөмөл камералары орнотулары айтылган болчу. Бирок бул келишимге коомчулукта ар кандай сындар айтылып, Кыргызстанда Huawei компаниясына байланыштуу чырлуу окуяны эске салышкан. Тактап айтканда, 2015 жылы компания Ошко интернет линияларды төшөөнүн баасын негизсиз түрдө кымбат көрсөткөн деп айтылып жүрөт. Өкмөт сындарды четке кагып, компания мындай долбоорду буга чейин Дубайда, Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында да ишке ашырган деп ишендирген болчу. Ошондой эле премьер-министр Сапар Исаков өкмөткө келип жатканда бул долбоорду тез арада ишке ашырам деген убадасы бар эле. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев өлкөдөгү ири долбоорлор кандайдыр бир шектүү компаниялардын айынан ишке ашпай калып жатышы өкмөттүн аброюн түшүрөт. Мамлекет эл аралык ишкана менен биргелешкен долбоорлорунда шашылыш чечим чыгарбашы керек эле.
Биз кытайларды күнөөлөп атпайбызбы азыр? Тигилер мынтип коюптур, моундай шарт коюп коюптур депчи. Бул табигый көрүнүш, ар бир адамдын, ар бир жактын, ар бир өлкөнүн чыгычылыгы болот. Бул табигый нерсе. Проблема биздин өзүбүздө, биз өзүбүздүн шартыбызды коюп, же болбосо ошол эки тараптын ортосунан win-win деп коет. Бул эки тарап тең пайда көрө тургандай келишимге барып, анын аягына чейин аткарбай коюу биздин проблема да. Мисалы, алдын ала эле бул аферисттер, буларга ишенсе болот, булар ишенсе болбойт экен деп алдын ала эле чечим кабыл алып кол коердон мурун ал ошол келип аткан компанияны бир жолу изилдейт да, биринчичи анын кеңешчилери деген болот.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов бул келишимди сындап чыккандардын бири. Анын пикиринде Сапар Исаков баштаган өкмөт ири долбоорлорду ишке ашыра албай жатат. Байсалов өкмөт ишенимден кетти деп эсептейт. Анткен менен Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси Азиз Солтобаев кыргыз өкмөтүнүн акылдуу шаар долбоорун кандай гана учур болбосун ишке ашырарына ишенип турат. Солтобаев өкмөттүн акылдуу шаар долбоорунун алкагындагы айрым иштерине токтолду.
Келишимден чыкты деген долбоор токтойт деген сөз эмес. Менин маалыматымда массалык маалымат каражаттарынан уккан кабарларга карасак, өкмөт бир катар иштерди жасап жатат. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн укуктук актыларды өзгөртүп жатат. Алардын акыркысы автоунааларды кайра каттоону арзандатууну айтсак болот.
Акылдуу шаар 6 жылдан бери ишке ашпай келген коопсуз шаар долбоорунун ордуна сунуш кылынган. Өкмөт коопсуз шаар долбоорун 2012 жылы ишке ашырууга белсенген. Андан бери коопсуз шаардын айланасында тендерге байланышкан соттошуулар тыйылбай, долбоордун башы ачылбай келген. 2017 жылы апрель айында кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук программасын жарыялап, анын алкагында акылдуу шаар долбоору ишке ашырарын жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу программасы, студияда Айнура Жакшы кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардан учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Журналист Нарын Айып экс-президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу соттун чечимдерин аткарып, автордук сайтына 3 түгүндү жарыялады. Казакстанда сот мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаевди жемкорлук боюнча айыптуу деп таап, 10 жылга абакка кести. Кыргыз өкмөтү убада кылган сүйүнчү акча берилбей жатканына байланыштуу маселе бүгүн жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү. Бишкек шаарына Кунбаев көчөсүндөгү Народный дүкөнүн жардырам деп коркуткан киши якын инкар экстремисттик тобуна мүчө экени аныкталды. Британиялык окумуштуу дүйнөдөгү эң атактуу астрофизик Стивен Хокинг 76 жашында көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык ишкердик кеңеши жана Эрнест энд Янг компаниясы Кыргызстанда алтын өндүргөн ишканаларга салыктарды жана бажы төлөмдөрүн көтөрүү демилгесин сындады. Алар бул көрүнүш компанияларды банкротко учуратат, Кыргызстанга да зыянын тийгизет дешет. Ал эми бийлик өкүлдөрү салык жана бажы алымдарын көбөйтүү маселеси толук чечиле элек деген кабарлоодо. Ушул маселелер каралган Бишкектеги жыйынга кабарчыбыз Эрнест Нурматов катышып келди.
Жыйында эл аралык ишкердик кеңеши жана Эрнест энд Янг компаниясы Кыргызстандагы алтын өндүргөн ишканалардын өлкөгө таасири жана жаңыдан киргизилиши мүмкүн болгон алымдар жана төлөмдөрдүн кесепетин талдаган иликтөөсүн жарыялады. Мекеме өкүлдөрү анда алтын казган компаниялардын кирише салыгын 3% көтөрүүнү кескин сынга алышты. Алар ошондой эле чет жакка ташыла турган концентраттарга 25% бажы төлөмүн киргизүүнүн кесепети да оор болорун билдиришти. Эрнест энд Янг компаниясынын аймактык директору Виктор Коваленко маселен мындай деди.
Концентраттарга бажы төлөм киргизүүнү жана киреше салыгын көтөрүүнү биз шарттуу түрдө фискалдык демилгелер деп жатабыз. Изилдөө көргөзгөндөй булардын көбөйтүлүшү компанияларга өтө терс таасирин тийгизет. Алтын казган компаниялардын көбүнүн кирешеси азаят. Албетте алардын салымы да азаят. Натыйжада ишканалар миңдеген жумушчуларды иштен кетирет. Ишканалар өздөрү да жабылууга дуушар болушат. Бул кайра бюджетке түшкөн салыктардын азайуусуна алып келет.
Аталган эки компания салык жана бажы төлөмдөрүн көбөйтүү Кыргызстанда инвестициялык климатты начарлатаарын билдиришти. Алар мунун ордуна мамлекет жаңы инвесторлорду тартып, алтын өндүргөн компанияларды көбөйтүүсү керектигин сунушташты. Төлөмдөрдү көбөйтүү бул тармакта көп кесепеттерди алып келерин жыйынга катышкан алтын өндүргөн компаниялардын өкүлдөрү да бекемдешти. Каз Минералс Бозумча ишканасынын өкүлү Диляра Шаршембиева бул компаниялардын инвестиция салуусуна кедергисин тийгизет деди.
Кыйын эле болуп калат, анткени компания жалаң эле баягы өзүнүн производствосун иштетпей, булар геолого разведкага да обязательно сөзсүз дагы инвестиция киргизиш керек. Например, биздин компанияга азыр подземка куруш үчүн эле 100 миллион доллар керек. Ошол деле баягы акча сөзсүз бир жактан кредит менен келет, аны деле иштетиш кыйын эле деп ойлойм.
Кеп болуп жаткан экспорттук алым киргизүү жана салыкты көбөйтүү маселеси буга чейин парламентте жана өкмөттө көтөрүлгөн болчу. Бирок бийлик өкүлдөрү маселе учурда каралып жатканын, толук чечиле электигин билдирүүдө. Экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Куан Айдаралиев буларга токтолду.
Мунун максаты Кыргызстандын ичинде өндүрүш куруп, ушул Кыргызстандын ичинде иштетүүчү ишканаларды курдуруш болчу да. Анан бирок премьер-министр протоколдук тапшырма берип, мамлекеттик жанагы өнөр жай боюнча баягы комитетке өткөзүп берген, изилдеп чыгып туруп, өзүңөрдүн сурушуңарды бергиле деп.
Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда ген казууга 2500'дөн ашуун лицензия берилген болсо, мунун жарымы тоо кендерине байланыштуу. Лицензия алган компаниялардын 300'дөйү гана реалдуу иштесе, анын 30 чактысы алтын казуу менен алектенет. Тоо кенчилердин кесиптик кошуунунун жетекчиси Элдар Тажибаев буларга токтолду.
Уже как показало исследование, в целом нагрузка.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, тоо кен өнөр жай тармагына салык 18% түзөт. Ал эми коңшуларды эле алганда, Монголия менен Казакстанда бул көрсөткүч 14%дан ашпайт. Салык саясаты бул инвесторлорду тартуучу өтө маанилүү нерсе. Эгер биз азыр салыкты көтөрө турган болсок, бул тоо-кен өндүрүшүнө негативдүү таасир тийгизет. Ошондуктан мамлекет бул боюнча саясатты кайрадан карап чыгуусу керек деп ойлойм.
Горнодобывающая компания это действительно будет.
Маалым болгондой 2016 жылы тоо-кен компаниялары мамлекетке төккөн салыктын жалпы суммасы 7 миллиард сомдон ашкан. Бул тармакта жалпысынан 17 000 адам иштейт. Эрнис Норматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан уктуруубузду Борбор Азия темасы менен улантсак, чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн президенттери эртең 15 мартта Астанада жолугушканы жатышат. Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон болсо ушул тапта казак башкаласында президент Нурсултан Назарбаев менен кездешүүдө. Орусия президенти Владимир Путиндин катышуусуз өтчү бул жолугушууларды эксперттер ар кандай талдоодо. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Эртең 15 мартта Борбор Азия президенттери биринчи жолу Москванын катышуусуз өз алдынча жыйында жолугушат. Бул жыйында кандай маселелер каралары азырынча белгисиз. Бирок Борбор Азия лидерлеринин өз алдынча биринчи жолугушуусунун өзү ар кандай талдоолорго жем таштоодо. Мурунтан башчылар бир гана КМШ, ЖКК жана башка биримдиктердин алкагында гана кездешип келишкен. Бул ирет жолугушууда Путин катышпайт. Анткени менен өзбекстандык саясий серепчи Рафаэль Саттаров азырынча мындай биримдиктен көп нерсе деле күтпөй койсо болот дейт.
Ну, нету даже стремления у самих региональных государств уйти от России, да, уйти куда?
Алар Орусиядан кайда кетишет? Коопсуздук маселесинде баары бир кызматташууга барышат, башка арга жок. Орусиядан башка эч кимдин аймактагы коопсуздук маселесин кароого дарамети жок. Ошол эле КМШнын алкагында региондо абадан соккуга коргонуу аймагы сакталып келет. Ошондой эле Тажикстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын армияларын жаңылоо маселеси орчундуу. Аларга Орусиядан курал жарак сатып алуу ыңгайлуу. Президенттер азыр өз алдынча жолугушуп, бирдикте консенсус таап, тышкы инвестиция тартууну үйрөнүшү керек. Ичара көйгөйлөрү бар өлкөлөргө эч ким акча салбайт.
Поставка вооружений, которые выгодны, прежде всего для покупки самих государств, да, это очень выгодные цены.
Ал эми казакстандык серепчи Толгунай Умбеталиева бул жолугушуу Москванын көзөмөлүндө болорун эскертет.
Что сейчас важно, наверное, концентрироваться не о том, что будет думать Россия, а, наверное...
Орусиянын позициясы ар кандай болушу мүмкүн. Борбор Азия өлкөлөрүн биргелешип, ага карата кандай стратегия колдонорун чечип алышы зарыл. Кремль азыр ачык агрессия көрсөтүп жатат. Бул да кооптуу көрүнүш. Кремль дайыма Борбор Азия өлкөлөрүнүн башка мамлекеттер менен активдүүлүгүнө көз салып келет. Бул президенттердин жолугушуусу. Орусиянын аналитиктери жана маалымат каражаттарынын көзөмөлүндө болот.
Она не будет сейчас такой открыто агрессивной, она не будет такой противостоящей.
Эксперттердин билдирүүсүнчө, Борбор Азиялык президенттердин өз алдынча жолугушуусун Кремль жыйындын жыйынтыгы боюнча кабыл алат. Азырынча Москва мындай аракеттерге байкоочу катары калууда. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми адам укуктары темасы. 4 жылдан бери милиция кызматкери менен жөнөкөй жарандын ортосундагы соттук териштирүү аягына чыкпай келет. Кылмышка шектүү деп кармалган жаранга карата зордук зомбулук көрсөтүү деп айыпталып жаткан милициянын старшинасы сотторду жасалма документтерди негиз катары алып жатат деген гине коюуда милицияга доо коюп жаткан жаран болсо тартип кызматкери зомбулук көрсөттү деп ишендирүүдө. Маселен чоо жайын кабарчыбыз Касым Рахманкулов айтып берет.
2014 жылы 16 январда андагы милициянын старшинасы Максат Ашкиев Бишкектеги базарлардын биринде Артур Бекмамат уулу аттуу жаранды куралдын тетигин алып жүрөт деп кармаган. Артур Бекмамат уулунун айтымында ал алып жүргөн тетик аскердик эмес пневматикалык куралга таандык деп айтканына карабай Ашкиев коркутуп үркүтүп Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө алып келген. Максат Ашкиев болсо жалган доого кабылдым деп билдирип жатат.
Урду деп жазыптыр, болгондо Свердловский роодун коридорунан урду деп жазыптыр. Бул жалган калп. Мени жалган жала менен соттоп биринчи курукта соттоп коюшту, экинчи Верховный сот кайра артка жөнөтүп иштер туура эмес каралып турбу. Азыр Бекте ошо райондо 1 жыл 2 айдан бери сот башталбай атат да.
Артур Бекмамат уулунун жактоочусу Иван Плахутин соттук процесстин улам жылдырылышынын себебин Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Я не один процесс и любой судья по протоколу.
Биз дайым ар бир процесске айткан убактысында келебиз. Акыркы жарым жылда сот жылдырылып келатканына Ашкеев өзү күнөлүү. Башында анын жактоочусу ооруп калат, кийин өзү да ооруп калат. Андан кийин адвокатын алмаштырат. Акыркы сот процессинде да ал эч кимди кабардар кылбай туруп, жактоочусун алмаштырып коюп, сотту дагы жылдырууга туура келди. Биз ошонун айынан жарым жылдан бери соттук процессти баштай албай жатабыз.
В течение больше полугода начать дело по существу.
2015 жылы соттук териштирүүлөргө катышып жүргөн акыйкатчынын өкүлү Акылбек Сүйүмбаев бул кылмыш ишке Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук башкармалыгынын кызматкери менен старшынанын ортосундагы эрегиш эле себеп болуп жаткан деген ойдо экен. Анын айтымында кармалган жаранды коюп берүү тууралуу өздүк коопсуздук башкармалыгынын кызматкеринин буйругуна милиция кызматкери баш ийбей койгон.
Кандай десем баягы УСБга подчинение кылбай койгон үчүн эле булар өчөшүп туруп эле жазаган деп ойлоп атабыз да, потому что биз прокуратуралар менен да сүйлөшкөнбүз. Они в течение полугода не смогли возбудить уголовное дело. Уголовное дело, если ошондой кылмыш болгондо сотрудниктерибизден, сразу эле возбуждай кетет. Любой прокуратура сразу возбуждает это. А бунун үстүнөн деген через полгода возбудили уголовное дело.
Жабырлануучу Артур Бекмамат уулу өздүк коопсуздук башкармалыгынын кызматкерлерине телефон чалганын танбайт. Буга милиция кызматкеринин аракеттери себеп болгонун Азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрдү.
У меня нет родственников в УСБ.
Өздүк коопсуздук башкармалыгында менин туугандарым иштебейт. Алар өздөрүн тааныштырбай туруп, менден акча талап кылган. Мени күөлөрү жок текшерип, унаага салып туруп алып кетишкен. Мен тааныштарга чалбастан башка аргам калган жок. Анткени күөлүгүн да көрсөткөн эмес. Бизге дайыма айтып келет, өздүк коопсуздук башкармалыгынын ишеним телефондоруна чалгыла деп. Туурабы? Алар милиция кызматкерлеринин ишин көзөмөлдөгөн орган. Мен биринчи эле ойго келген таанышыма телефон чалдым.
Я позвонил первому попавшемуся знакомому. Вот из-за вот этого все и началось.
Жогорку соттун маалымат кызматынын өкүлү Чынара Мамытканова аталган сырдуу ишке карата жогорку соттун чечими боюнча төмөнкүлөрдү билдирди.
Приговоры Свердловского районного суда города Бишкек от 3 марта.
Максат Ашкеевке карата Бишкек шаарынын Свердловск райондук сотунун 2015 жылкы чечими жана шаардык соттун 2015 жылкы чечими жогорку сот тарабынан жокко чыгарылган. Кылмыш иши Бишкек шаарынын Свердловск райондук сотуна жаңы жагдайлар эске алынып, кайрадан териштирүүгө жөнөтүлгөн.
Свердловский районный суд города Бишкек на новое рассмотрение в новом составе.
Деген Чынара Мамытканова соттук териштирүүлөрдүн узак мөөнөткө созулганын эки тараптын тынбай өтүнүч киргизүүлөрү себеп деген оюн кошумчалады. Кийинки соттук отурум 22 мартта уланмакчы. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен шаршембинин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуал кечиңиздерби, Азаттык радиосу шаршемби 14-март күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бишкек жылуулук берүү борборундагы авариянын себептери боюнча жаңы жагдайлардын бети ачыла баштады.
Жаңы курулган блок өзүнчө, эски курулган блок өзүнчө болду. Баягы авария болгондон кийин биз да ошол жакта чогуу жүрдүк да. Ошол жерде сууну үнөмдөп, эскилер тоңуп калбасын, жылуу кезинде жүргүзүп алалык деп туруп эле сууну ошол жакка айдап аттылар.
Алты апта Кыргызстандын мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев ТЭЦтеги акыркы кырдаал үчүн өзүн жоопкерчиликтүү деп эсептебей турганын билдирди. Мына ушул темага алдыдагы жарым саат биз кеңири токтолобуз. А дегенде болсо, Гүлайым Ашакеева соңку кабарлардан тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Солсбери шаарында орус тыңчысы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу 23 орусиялык дипломат бир аптанын ичинде өлкөдөн чыгып кетиши керектигин жарыялады.
Under the Vienna Convention, the United Kingdom will now expel 23
Вена конвенциясы боюнча Британия жашыруун чалгын кызматкерлери деп аныкталган 23 орус дипломатын өлкөдөн чыгарат. Алардын чыгып кетүүгө бир апта мөөнөтү бар деген Мэй Скрипаль менен анын кызынын өмүрүнө кол салуунун артында орус мамлекети турат дегенден башка эч кандай тыянак жок деди Британ парламентинде туруп. Мэйдин билдиргенине караганда Британиянын соңку 30 жылдык тарыхында мынча сандагы дипломат чыгарылган эмес жана бул Британиядагы орустардын чалгын кызматынын мүмкүнчүлүгүн азайтат. Ошондой эле Британия Орусия менен пландалган жогорку деңгээлдеги эки тараптуу байланыштарды токтотот. Британ өкмөт мүчөлөрү жана падышалык үй бүлө Орусияда жайында өтчү футбол боюнча дүйнөлүк мелдешке катышпайт. 12 мартта Британ өкмөт башчысы мурдагы орус тыңчысы кызы өкө Британияда ууландырылганда колдонулган уулуу зат боюнча 24 сааттын ичинде түшүндүрмө берүүнү Москвадан талап кылган эле. Улуттук коопсуздук комитети жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат акыркы бир нече жыл ичинде токтоткон же кыскарткан кылмыш иштерин башкы прокуратурага өткөрүп берет. Бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйында журналисттерге коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев бул иштер 12 мартта президенттин кароосуна жиберилгенин айтты. Коопсуздук кеңешинин катчысы мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы жөнүндө түшүнүк да берди.
Мы эту работу просто будем контролировать и, соответственно, своевременно собрать.
Биз бул ишти көзөмөлдөп, өз учурунда салык прокуратура, салык кызматынан прокуратурадан маалыматтарды сурап, мамлекет башчыга берип турабыз. Дамир Сагынбаев бүгүн маалымат жыйынында коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөш коопсуздук кеңешинин 8-февралдагы чечимдеринин ишке ашырылышы тууралуу да айтып берди. Пентагон Сирия боюнча Москванын билдирүүсүнө жооп кайтарды. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министрлиги Орусияны Асадтын режимин колдоп жатат деп айыптап, Кремлди чыгыш Гутадагы гуманитардык кризисти жеңилдетүүгө жардам берүүгө үндөдү. Пентагондун өкүлү Москва жалган билдирүүлөр менен дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кылып жатканын белгиледи. Орусиянын башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимов Америка Кошмо Штаттары сириялык козголоңчулар жасаган химиялык чабуулду акташ үчүн күнөөнү өкмөттүк армияга оодарып жатат деп айткан. Буга чейин Вашингтон Дамаск чыгыш Гутадагы согуш жүрүп жаткан аймактан оорулуулар менен жарадарларды алып чыгууга милдеттендирген улуттар уюмунун резолюциясын аткаруудан баш тартса, Кошмо Штаттар кандайдыр бир чара көрүүгө мажбур болорун билдирген. Баткенде 560 килограмм өрдөк эти коңшулаш Тажикстандан мыйзамсыз ташылып киргени аныкталды. Баткен бажысынын маалыматы боюнча этти Кыргызстандын жараны алып кирген. Баткен бажысынын аткезчиликке каршы күрөш бөлүмүнүн кызматкерлери облустун Дөбө айылында Honda Step вагон үлгүсүндөгү автоунааны текшерип, андан тиешелүү документтери жок. Коңшу өлкөдөн алынып келаткан 560 килограмм өрдөк этин табышкан. Товардын жалпы баасы 134400 сомду түзөт. Иш экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгына тергөөгө өткөрүлүп берилди. 12 март күнү Баткендеги чек арадан Тажикстанга мыйзамсыз чыгарылып бараткан жеринен 24 тонна күйүүчү май кармалган эле. 15 мартта президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия лидерлеринин Астанада өтө турган жолугушуусуна катышат. Бул тууралуу бүгүн журналисттерге президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирди. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен уюштурулуп жаткан мындай жолугушууну эми жыл сайында кеминде бир жолу өткөрүп туруу пландалып жатат. Буга чейин чөлкөмдүн лидерлери толук курамда 2009 жылы Алматыда жолуккан. Астана жыйынына Кыргызстандан тышкары Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери катышат. Эл аралык жана аймактык маанидеги актуалдуу маселелер талкууланат. Сооронбай Жээнбеков казак президенти Нурсултан Назарбаев менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүп, кызматташтыкты дагы сүйлөшөт деп кабарланды. Айнура, сөздү сизге узатам.
Рахмат. Гүлайма Шакеева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды жана башка материалдарды дагы көрүп туруңуздар. Уктурубузду улантабыз. Бишкек жылуулук берүү борборундагы авариянын себептери боюнча жаңы жагдайлардын бети ачыла баштады. Борбордун кызматтан алынган жетекчиси Нурлан Өмүркулуу уулу долбордогу химиялык тазалоо цехинин курулбай калышы суунун жетишсиздигине алып келгенин айтып, бул себеп башында коомчулуктан жашырылганын айтты. Буга чейин премьер-министр Сапар Исаков авариянын себеби катары насостордун биринин жарактан чыгышын атаган болчу. Чоо жай түрмөгүнөн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов ушул маселеге кайрылат.
Бишкек жылуулук берүү борборунун кызматтан алынган жетекчиси Нурлан Өмүркулуу уулу авариянын себептерин иликтөө боюнча өкмөттүн астындагы мекемелер аралык комиссия акыйкат иликтеп бейтарап тыянак чыгарууга кызыктар эмес деп эсептеди. Ал депутаттык комиссиянын жыйынына катышып, авариянын чыныгы себептери боюнча өзүнүн жүйөсүн келтирип, чыныгы себеби катары курулуш долбоорунун толук эмес бүткөрүлгөнүн атады.
Авариянын причинасы модернизация, тез Бишкектин ичинде салынып турган кимсеге салынган эмес болсо ошо причина болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп ошону кетишкен деп насос деп күнөлөп киришти. Мен ошондо кимсек деп чындыгын айттым. 30-январда жогорку кеңешке барып ошо аварияны как раз разбирать экенде ошондо мен ошо причинаны айткам, что кимсек салынган эмес, ошон үчүн жаңы станцияда эски станцияга суу жетпей калып ошондон болду деп. Ошондон кийин эле мени через день жумуштан шатышты да. Проблеманын түбү бул ошо жанагы модернизация проектинин ичинде кимсек салынган эмес. Ошон үчүн ошо эски кимсектин мощности жаңы блокодо, эски блокодо жетпей калган да. Алдоосе ошо 386 миллиондун ичинде салыныш керек болчу да.
Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жаңыдан дайындалган жетекчиси Андрей Воропаев болсо, буу казандардын иштешине суунун жетишпестиги себеп болгонун ырастап, бирок кошумча жабдуу кошулбай калганын белгиледи. Андрей Воропаев кырсыктын чыгышына адам фактору негизги себеп болгон деп билдирди.
Это больше человеческий фактор. То есть не своевременное включение оборудования. Это решение принимает начальник смены станции, начальник смены химического цеха. Главный инженер, да, несет ответственность. Он со своей стороны делал все возможное, чтобы решить эту проблему.
Мында көбүнчө адам фактору башчатканда жабдуу өз учурунда кошулган эмес. Мындай чечимди станциянын кезмет бөлүмү менен химиялык цехтин башчылары кабыл алышы керек болчу. Башкы инженер дагы жоопкерчиликтүү. Бирок ал мына ошол учурда көйгөйдү жөнгө салуу үчүн өз жагынан мүмкүнчүлүгүнө жараша иш алып барган. Андан сырткары бизде станциянын иштеш үчүн жооп берген инженердин орун басары бар. Ошондой эле башка дагы инженердин эки орун басары, бири мен болчумун. Жабдууларды оңдоого жооп бергенбиз. Жабдуулардын ремонт боюнча бизге доомат болгон жок.
По выполнению ремонтных работ именно оборудования замечаний не было.
Бишкек жылуулук берүү борборунун кызматтан алынган жетекчиси Нурлан Өмүркулуу уулу аварияны себептерин иликтөө туура эмес багытта бара жатканын айтып чыккан. Анда ал аварияны чыныгы себеби аныкталбай эле өкмөт анын кесепеттери менен гана алып урушуп калгандыгын белгилеген. Бирок буга чейин премьер-министр Сапар Исаков аварияны себеби катары насостордун биринин иштен чыгышын атаган болчу.
Насос иштеп атат деп прибор көрсөтүп атат. Тиягын карады, биягын карады, сууларды куйду, дагы бир жолу запуск кылды, кеткен жок. Болбой калды да. Анан айласы кетип булар насосту ачышты. Насосту ачып караса насостон кетиптир деп жыйынтыкка келишти да. Анан насосту чогултуп ордуна коюп запуск кылабыз десе баягы котелдордун баары тоңуп калган. Себеби абдан катуу суук турганда.
Депутаттык комиссияда Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы авариянын себеби катары химиялык сектин курулбай калышы боюнча анын мурдагы жетекчисинин айтканын эч ким жокко чыгарбады. Тескерисинче тиешелүү кызмат адамдары эски блоктогу химиялык сектин суусу жаңы блокту ишке киргизүүгө жетпей калган деген ишеним көбүрөөк болду. Электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов техникалык тапшырмада химиялык секти куруу каралганын, бирок эмне себептен кийин ал курулбай калганын билбей турганын айтты. Салайдин Авазовдун айтымында макулдашуудагы шарттарды аткарууну кийин келген жетекчилер көзөмөлгө алып турушу керек болчу.
Биз ошол контракт соглашениелерди түзүп, техническое заданияга бүт керектүү жумуштарды жазгандан кийин мен жумуштан кеткенмин да. А бул реализация маалында контроль кылып текшере турган иштер эле. Ошондуктан мен өзүм как заинтересованный лицо мен ушуларды карап неме кылып силерге жооп берип атам да. Бул жерде уже мынау реализацияда кум жооп бериш керек таканда. Берген биз ошол контракт соглашениеде турат бул бардыгы. Ошол үчүн азыр макул болуп бекерге салып атпайбы. Эгерде контракт соглашениеде тек заданияда жазылбаганда булар азыр башталбайт эле.
Ошол эле кезде авариянын чыныгы себептерин иликтөө боюнча убактылуу деп депутаттык комиссиянын мүчөлөрү макулдашууга киргизилип, бирок кийин бекитилген долбоорго химиялык сектин курулушун киргизбей коюуга кимдер кызыктар болгонун сурамжылашты. Бирок бул жагдай үчүн жоопкерчиликти ала турган кызмат адамдары азырынча табыла элек. Өкмөттүн астындагы мекемелер аралык комиссиянын төрагасы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев дагы баштапкы тыянагынан кайтып, химиялык сектин курулбай калышы боюнча алгачкы ирет үн катты.
Химачист боюнча маселе бар. Эгерде ошол химачистка болсо, мен ойлойм, башкача болчу. Жаңы курулган блок өзүнчө, эски курулган блок өзүнчө болду. Баягы авария болгондон кийин биз ошол жакта чогуу жүрдүк да. Ошол жерде сууну үнөмдөп, эскилер тоңуп калбасын, жылуу кезинде жүргүзүп алалык деп туруп эле сууну ошол жака айдап аттыңар. Туурабы? Ошол жерден биринчи барганда эле суроо бергенбиз. Эмне үчүн 4-нчү блок иштеп жатат, 3-нчү блокту күйгүзбөйбүз десек, азыр оңой эле ишке кирет, эски котелдор деп туруп, ошолордун алышып толтурат, толтуруп, ишке киргенден кийин эле бир жеринде тешик пайда болот, чуркап аппарат аны өчүрөт, суусун төгөт, экинчисине куюп, ошентип убакыт жоготуп алышты. Өз кезинде техническое заданияга жазылган экен, кийин жылуулук борбору өздөрү кайра ошол суудун көлөмү жетет эски химачисткадагы деп, андан кийин эле 2017 жылы кайра чакырып алып туруп, келишим түзүп, курасыңар деп максат коюп алат, куруп баштаган.
Депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышанов химиялык секти куруу кандайча долбоордон чыгып калганы боюнча жагдайга түшүндүрмө берүүнү сурады. Анын айтымында бул жагдай жаңылоого жумшалган 386 миллион доллардын максаттуу чыгымдалышы боюнча күмөн суроолорду жаратууда.
Элде азыр ушул пикир болуп атат, 386 миллион доллар туура сарпталдыбы, туура эмеспи. Эгер туура сарпталса, эмне үчүн ошол ким вода очистка курулбай калып, кышта жанагы аксап биз бир буту жоктой болуп баса албай калдык деп эл ошону берип атат. Эгер башында соглашенияда болгон болсо, мына азыр бул жерде бизге таркатылган материалды окуп атсак, тве башында отказались строить новый ХВО деп атат. Ким вода очистканычы. Анан ушулардын бардыгына ким күнөө? Господин Авазов ал мезгил келде уже мэр болуп кетип калган экен. Бизге ошону элге түшүндүрүп айтып бериш керек да.
Энергия холдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев болсо, Бишкек жылуулук электр берүү борборунун мурдагы жетекчилери химиялык секти курууга муктаждык жок болгонун айтып, эскисинин кубаттуулугу эки блокту тең камсыздаганга жете турганы боюнча маалымат бергени ага негиз болду деп жооп кайтарды. Ошол эле кезде тиешелүү экспертиза жүргүзүлбөгөнү белгилүү болду. Энергия холдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев 2017 жылы жайында гана химиялык секти куруу боюнча маселе көтөрүлгөнүн айтып чыкты.
Мынакей 14-нчү жылы жетиштүү деп кол коюп берип коет, ТЭЦ берилген. Андан кийин мынакей ортодон ошо 16-нчы жылды булар ортосунда каттар жүрөт, жетишпейт, караш керек деп ошонун баарын эметпейт. Мен алган күнү уккандан кийин де бул маселе боюнча кытайлыктар чакырган болчумун. Ошол күнү маселе чечилген болчу. Мага жеткен күнү сразу чечкен болчубуз алар менен сүйлөшүп. Менин азызганымда ошол кат жок, ким расмий түрдө берген. 2014-нчү
Ал эми электр станциялар ишканасынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Жолдошбек Назаров Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоонун техника экономикалык негиздемеси алдын ала иштелип чыкпаганын айтып, так эместиктер менен алешендиктерди муну ошону менен байланыштырды.
Тех задания тура эле жазылган. Экспертный оценка назначаться этилген эмес. Экспертная оценка ТЭЦ-тин и организовано уюштурулуп жасалган эмес. Жөн эле жана паспортный данный ким вода очистканын алып, 60 жылдары салынган
паспортный данный нам, то жетет деп койшту. 30-40 жыл өткөндөн кийин фактически производительности эч ким караган эмес. Ошон үчүн ушундай коллизия болуп
жатат. Ошону ким караш керек эле, түшүндүк.
Ошо эксперт оценкага комиссияны түзүш керек эле. Заказчиктен, ТИБАЙдан, Башка стройконтролдон, инспекциядан ошолордун баарын назначат этип эксперт оценканы түзүш керек эле. Эксперт оценка тез өзүнчө кылды, күм өзүнчө кылды. Алар жөн эле паспортный данныйын карап эле, ооба, мунун мощности мынча 500 жетет экен деп. А фактически 500 бере албайт, 200 бере албайт.
Антке менен депутаттык комиссиянын бир катар мүчөлөрү энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиевдин келтирген жүйөсүн ынандырарлык эмес жооп катары кабыл алышты. Депутат Үмбетали Кыдыралиев берилген жооптор чалкеш болуп жатканын айтып, бул багытта так негиздеменин жоктугун сынга алды.
Эгер авария болбосо, бул жаңы цех курулмак эмес экен да, туурабы?
Эми кайра айтып атасыңар, мына оказывается надо строить деп. Кантип түшүнсө болот? Ошондо эле экспертное определение берип атат, не надо строить, все нормально деп. Сиз айтып атасыз, бирок биз киргизип койгонбуз, надо строить депчи. Фактически техзаданияда жок деп буга чейин утверждать этип келишкен и азыр дагы айтып атышат.
Көрдүңүзбү, это чисто мындай халатное отношение болуп тур да. Эми ошол убакта анда хронологияны көтөрүш керек экен бизгечи. Ошол убакта ушул комиссияга ким жооп бериш керек эле, ошону такташыбыз керек да. Эң первый удар ошондо эле болгон да ужечи. Анын аягында ошол мына 26 январда жанагындай ситуация менен бүтүп атат да.
Буга чейин аталган аварияга байланыштуу Бишкек жылуулук электр берүү борборунун жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу кызматынан алынып, электр станциялар ишканасынын жетекчисинин 2 орун басары камакка алынган болчу. Аларга шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Нурлан Өмүркулуулу болсо жоопкерчилик берүүдөгү акыйкатсыздык туурасында мындай дейт.
Мындай айтканда бул комиссия деле мындай необъективно расследовать этти да, бул бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп жумуштан освобождать эткенде мени освобождать этпейт, главный инженерди ордуна калтырат, самын болсо директор болуп коет. Ошолордун күнөөсү болуп атса, ошолор руководить этиш керек болчу да, 4 киши главный инженер анан замдар. Алар жөнүндө бир сөз жок. Анан ошол комиссияга главный инженер менен замын кошуп коюшуптур. Булар заинтересованный адамдар да, алар кирбеш керек. Авария булар да болуп атат да. Булар жооп берген позицияда, ошо булар жооп берген технический жагында авария болуп атат да. Булар комиссияда өз өзүн защищать этет в любом случае. Главный инженер менен замдардын түптүз жоопкерчилиги бар. Анткени бул аварияны булар күндүз эле должны были булар деген чогулуп ошону обсуждать этип ошону чечиш керек болчу. Менин деле жоопкерчилигим бар бердечи. Мен деле андан эме эткен жокмун. Мен директор болгондо мен жооп берем. Багачы.
Ошол эле учурда депутаттык комиссиянын мүчөсү Акылбек Жаманкулов Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоого кеткен чыгымдарды караганда бир катар буюм тайымдардын баасы ашкере ашыкча көрсөтүлгөн учурлар көзгө урунганын айтып чыкты. Депутат Акылбек Жаманкулов борбордун ичине коюла турган кадимки видео байкагычтардын баасын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Бизге бергениңиздерге мынау кагазды, мына электростанция бир жума болду. Бир жуманын ичинде биз карап чыктык да баардык расходторуңузду. Эми уят да, уят. Мен элементарный эки нерсени айтып берейинчи. Видео наблюдение по новому блоку да 128 видеокамера коюп турушту. Ошону 1,800,000 долларга. Логический эме барбы? Камераларыңарды көрдүк, обычный китайский камера. Ар бир камераңыздар 14,500 доллардан обходились. Это элементарно, я не технарь, мен жана берки качолдоруңарга, тигуларга келишкен жок. То, что я знаю, мен алып чыккан кагазымды. Жооп бериңиздерчи, эмнеге мындай нерселерди карабайсыздар?
Электр станциялар ишканасынын маалымат кызматы видео байкагычтардын баасы боюнча бурмаланган маалымат чыгып кеткенин айтып, анын ар биринин баасы 300 АКШ долларынан айланганын жарыялап чыкты. Борборду жаңылоо башкармалыгынын аткаруучу директору Темирлан Биримкулов болсо, ысыкка жана бууга чыдамдуу от казандын ичине коюлган видео камералар да бар экенин айтып, алар кымбат баада сатылып алынганын белгилеген. Электр станциялар ишканасынын маалымат катчысы Такжана Айдаралиева видео байкагычтардын баалары боюнча айтылган маалыматка оңдоо киргизди.
В представленном ценовом перечне компания себе
ТВЕ компаниясы көрсөткөн баалар боюнча 128 видеокамеранын жалпы баасы 38,4 миллиард доллар. Ар бир видеокамеранын баасы 300 доллар. Жылуулук электр борборуна видео көзөмөл орнотуш үчүн жумшалган каражаттын калган бөлүгү программаларга, кабелдик зымдарга, серверлерге жана аларды монтаждоо иштерине сарпталган. Мындан тышкары от казандын ичине эки атайын видеокамераны орнотуу үчүн да акча коротулган.
То есть фактическая стоимость одной камеры видеонаблюдения составляет $300 США.
Ошол учурда Бишкек жылуулук берүү борборунун мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу андан башка буюм тайымдардын баалары деле ашкере ашыкча көрсөтүлүп калганын төмөндөгүчө белгиледи.
128 камера деп мен деле уктум, анан ошо барбы жокпу мен толук маалымат бере албайт экенмин да. Анан кийин ошо акыбарды ойлонуп алып койгондон кийин ошо суммага подгонять этишти да. Ичинде GamePros деле бар $600. Обыкновенный пластик болуп $600 деп өнөткөн. Андан башка жана Талёшка деп көтөрө турган 3 тонналар, 1 тонналар кылса, ошолор деле бар, алар деле 15 000-17 000 $ деп өнөткөндөр. Кийин суроо туруп калат, ошо отчет бергиле канча акча кайка кетти дегенде, ошондо булар ошо шашып 386-ны ошого бөлүп, ошонун үчүн ошондой баа чыгып атат да.
Нурлан Өмүркулуулунун бул билдирүүсүнө карата Энергия холдинг компаниясы же болбосо электр станциялары ишканасы азырынча комментарий бере элек. Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы авариядан кийин аны жаңылоого кеткен $386 млн дайынын табуу боюнча парламент убактылуу депутаттык комиссияны түзгөн болчу. Ага чейин өкмөт мекемелер аралык комиссияны уюштуруп, анын алдын ала жыйынтыктары чыгарылган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
ТЭЦ маселесине бир аздан кийин кайрылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Солсбери шаарында орус тыңчысы менен анын кызынын уландырылышына байланыштуу 23 орусиялык дипломат бир аптанын ичинде өлкөдөн чыгып кетиши керектигин жарыялады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат акыркы бир нече жыл ичинде токтоткон жана кыскарткан кылмыш иштерин башкы прокуратурага өткөрүп берет. Пентагон Сирия боюнча Москванын билдирүүсүнө жооп кайтарды. Баткенге 560 кг өрдөк эти коңшулаш Таджикстандан мыйзамсыз ташылып киргени аныкталды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев Бишкек жылуулук борборундагы акыркы кырдаал үчүн өзүн жоопкерчиликтүү деп эсептебейт. Бул тууралуу Сатыбалдиев биздин кабарчыбызга курган маегинде билдирди. Анын айтымында борборду жаңылуу боюнча келишимди даярдоодо коррупция болгон эмес, ал эми акыркы кырдаал адистердин шалаакылыгынан жаралды. Экс премьер менен Бишкек жылуулук борборундагы акыркы кырдаал боюнча Бакыт Асанов маектешти.
Ошо Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо боюнча кытайлык Тибея компаниясы менен кол коюлган келишимдин башында премьер-министр катары, ошол кезде премьер-министр катары сиз тургансыз. Эмне себептен ушул мындай олчойгон насыя алынып жаткан учурда үстүртөдөн мамиле жасалган, анын техника экономикалык негиздемеси даярдалган эмес деген суроолор азыр чыгууда. Буга сиздин жообуңуз кандай болот?
Биринчиден, реконструкция кылыш үчүн ТЭО бул өткөн кылымдан бери айтылып келет. 96-жылы мен 97-жылы өкмөт мүчөсү катары келсем, ошол убактагы өкмөт ушул маселелерди карап, биз тестти тез арада реконструкция жасашыбыз керек деген маселелер коюлуп келген. Анан кредитный соглашенияларды өкмөт эч качан даярдабайт. Отраслевое министерство бар. Ошол кредитти алып аткан ишкана электрический станция менен отраслевое министерство, министерство энергетики промышленности мен өкмөт башчысы болуп келгенде эле иштеп жүргөн экен. Иштеп жүрүштү. Комиссиясы жок экен, мен комиссия түзүп бергем. Азыр эсимде жок кайсы айда кол койгон. Председатели министр энергетика промышленности, министерство финансов, экономика, станция, тесттин жетекчилери кошулуп, инспекциялар кошулуп, ошо комиссия иштеп, межведомственная комиссия иштеп чыгып, анан ошондо сунуш киргизген. Ой, ушуну алсак болот экен.
Кытайлык компанияны.
Кытай Экзамбанктан алсак болот экен. Анан биз Кытай өкмөтүнө кайрылганбыз. Кытай өкмөтүнө кайрылгандан келишим жүргүзүү боюнча анан полномочияны мен министр экономикага берсем керек, анын ассистенти сөзсүз түрдө министр энергетик болсо керек, себеби биз алып келген финансынын баардыгы министерство финансов. Министерство экономикадан да катышкан болчу. Ошон үчүн ал бир күндө эле болуп анан үстүртөн кол коюлуп калды дегенге мен каарманча мен макул эмесмин. Анан мен эч качан актанган киши эмесмин. Межведомственная комиссиянын заключениясын өкмөт жактырып кредитный соглашенияга кол кой деп полномочияны берет. Полномочиядан бергенден кийин кредитный соглашенияны жактырып өкмөттүн жыйыны өткөргөндөн кийин жогорку кеңешке ратификацияга берилет. Анан эч качан ТЭОсу болбой калтырылат. ТЭО кредит эффективдүү болгондон кийин, эффективдүү качан болот? кредитный согласие закон болуп киргенде. Анан ТВ-нын алынып калышы ошол мына кагаздарыңызда барбы жокпу, болбосо МИТ-тен сурасаңыз, МИТ-тен нота турат. КНР-дин тышкы иштер министрлиги ушул проекттин реализацияга ТВ деген компания болот деген. Ага дери биз ар кайсындай компанияларды изилдеп көргөнбүз. Россия, РАО ЕСТИ көргөнбүз. Ошол эле бир СМЕК деген компания келген, ТВ келген, ар кимдердин бааларын салыштырып көргөнбүз. Анан ошонун негизинде чыккан. Анан эми анан жана айтылып атпайбы бир грант 20 миллион же 23 миллион деген, азыр мен эсимде жок, так маалымат. Мен бирок балдарга тапшырма бердим, ошо протоколду көтөрүп чыкла. Межведомственный комиссиянын негизинде ТВ-нин өкүлдөрү менен кабыл алганмын, уже кредит эффективдүү болгондо. Анан ошондо 20 миллиондук жана грант чыккан.
Ал
2 миллионго мектеп, вот мен точно эсимде бар, 2 миллион мектепке 3 миллиондук ТО, кара кеченин ТОсун түзүп, ошону негиздеп чыгып, биз ошо менен инвестиционный кредит конкурс объект эткенге дегенбиз. Эсимде 2 подстанция, мына Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарда кабельный продукция и офисине оборудование болуш керек. Мен азыр так билбейм, но мен бул цифраларды тактап, ошо 20 миллиондун аткарышы боюнча маселе болушу мүмкүн. Жана Пласко Гупса деп чыгып атат бирдемелер, аларды эми ал ошол жерде иштеген жетекчилер жооп берет деген ой.
Мен ошо сөз кезеге келгенде айтайын, дал ушул 20 миллиондун айланасында дагы абдан көп сөздөр айтылып жатпайбы? Сиз белгилегенде, маселен, мектептин курулушу даягына чыкпай, кийин бюджеттен акча бөлүнгөн экен, андан башка эмеректерди сатып алууда өтө кымбат көрсөтүлүп, ошо коррупциялык элементтер болгон депчи.
Ал эми өкмөттү ага байланыштырганга эч кимдин акысы жок. Аны аткаруучулар бар да, ошол жерде аткаруучулар жооп бериш керек. Ошол протоколдо ким аткаруучу агентстволордо жазылган болуш керек. Ал жерде ошолор жүргүзүш керек.
Бирок коррупциялык элементтер болушун сиз четке какпайсыз.
Эми жанакы Пласка Гупсаны 600 доллардан видеонаблюденияны мынчадан алып келди десе эмне деп айтышым мүмкүн? Мен следователь эмесмин, бирок любой эле ойлонгон кишиге ошондой ойлор келип калышы мүмкүн.
Мына менин колумда ошол өкмөттүн 2013 жылдын 10 сентябрындагы сиз кол койгон буйругу турат. Анда ушул Бишкек жылуулук борборун оңдоо үчүн Кытайдын экспорт-импорт банкынан жанагы ЧРЛУ 386 миллион доллар насияны алуу боюнча
ЧРЛУ бүгүн ЧРЛУ 13 жылы сентябрда мен кол койгондо бул ЧРЛУ эмес эле, бул жакшынакай Кыргызстандын экономикасына пайда келинет деген акча болчу.
Ошол жерде ошол аткаруучу катары Кытайдын жанагы Тибея компаниясы да ошо келишимде кол коюлган, киргизилген экен да. Азыр ушу депутаттык комиссиянын дагы бирден бир суроосу ушул болуп атат. Алдын ала эмне үчүн кызыкчылык болгон? Анан ушул Бишкек жылуулук борборунун 2 агрегатын оңдоо үчүн 386 миллиондун мындай көп экендиги ал учурда эмнеге эсептелинген эле?
Биринчиден кызыкчылыгы болгон деп ал сиз айтып атасыз. И ошол кээ бирки журналисттер, депутаттар айтып атат. Эч кандай анын кызыкчылыгы жок болгон. Эсеп тактоолор баардыгы кредит эффективдүү болгондон кийин. Кредит 286 болушу мүмкүн. 386, то есть 386. Аткарылганда ал 350 болуп калышы да мүмкүн. 320 же наоборот 420 катары чыгып кетиши мүмкүн. Себеби эч ким бааны, рынок баасын эч ким бир жумага прогноз этсе болот, бир айга прогноз этсе болот. Андан ары прогноз эте албайсың. Ошон үчүн ал жерде ар кандай деген шартында бар. Уточняется по ходу реализации проекта.
Ошол учурда депутаттык комиссиянын мүчөлөрү Кыргызстандын жана туруктуу өнүктүрү стратегиясында башка сан 150 миллион. Ал эми ратификацияга келгенде ушул 386 өзгөргөндүгү боюнча суроону көтөрүп чыгышты да. Бул нерсе мындай сиздин пикириңизде кеңири эле жайылган практика, мындай мыйзам бузуу же терс көрүнүш жокпу?
Протокол намерения менен анан стратегия развития, анан конкретный проекттерди айырма чыгышы сөз болуп турган эме. Мына мисалга мен башыман өткөндө айтып берейин, мен министр катары Бишкек ошонун башынан аягына дейин реализовать этип атам. Биз кредитный соглашение 220 миллионго кол койгонбуз, а фактически реализация 186 миллион.
Арткан акчасы
башка проектлерге кетти.
Азыркы Бишкек жылуулук борборунда кабалды көрдүңүз. Бишкектин ошо эң кыштын кычыраган чилдесинде жылуулуксуз калгандыгында көрдүңүз. Иш жүзүндө ошол эми Кыргызстандын деңгээлинде өтө көп суммада каражат делген акчанын эффективдүү пайдаланылгандыгы жөнүндө сөз айтылып жатат.
Бакыт, эми бул айткан туп-туура, туура маселе, коюп аткан маселелерде ошо эффективдүү аткарышын ошо жерде иштеген жетекчилер жооп бериш керек да. Ал жерде биринчиден тесттин жетекчиси бар, туурабы? Экинчи электрический станция бар. Анын үстүндө министерство энергетики бар. Министерство энергетиканын алдында отдел реализация проект деген бар. Ошолор баардыгын тактап, эсептеп чыгарып бериш керек болот.
Демек ошол акыркы кырсыктын себебин сиз эмнеден көрүп жатасыз? Эгерде келишим мыйзамдуу болсо, баардыгы иш өз планында жүрсө.
Эми бул авария болгону, мен эмнеден авария болгонум только мына сизге окшогон журналисттерден, сайтка, электронный сайттарга чыккан гезит окуйм, практически радиодон же теледен көргөн гана эмеле фрагменттер менен угуп атам, анан анча-мынча депутаттардын сүйлөгөнү боюнча. Бул жерде элементардуу эле авариянын болушуна бул 286 күнөөлүү эмес бул. Ал жердеги иштеп аткан эски агрегаттын жакшы кышка даярдык болбогондон деп мен жеке пикиримди айта алам да.
Кыргызстандын экс премьер министри Жантөрө Сатыбалдиев менен Бакыт Асанов маектешти. Ушул маекти жана башка биз эфирден кеткен башка радиоматериалдарды, маалымат кабарларды Азаттык .org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта калыңыздар.